Ég er að horfa hugfanginn í hlýja sumarblænum. Yfir litla lækin minn sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æsku stund áður hér ég dvaldi. Saklaus barn með létta lund og leggina mína taldi. Bæ ég lítinn byggði þar og blómum utan skreytti. Yfir tún og engjarnar oft ég læknum veitti. Nú er ekkert eins og fyrr, á öllu sé ég muninn. Löngu týndir leggirnir og litli bærin hruninn. Æskan hverfur yndi dvín, allt er líkt og draumur. Áfram líður ævin mín eins og lækjar ströymur. Meðan æðum miljar blóð og andinn má sig hræra, skal ég syngja lítið ljóð læknum silfur tæra. Þegar ég er uppgefin og eitt er kröftum mínum, langar mig í sísta sinn að sofna á bökkum þínum.